kunu n'o ye mercredi don ye an ka ministre des affaires étrangères n'o ye Abdoulaye Diop ye ka ani tamaden dɔw wulila ka taa gouvernement mɔgɔw notamment n'o ye ministre des transports ye mine économie et finance donc an'olu kɛlen ka wuli ka taga Russie la jamana kan Moscou u kan ka segin samedi kunnafoni di bɛɛ ka fɔ ten kotagama ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye ko wasa ka se ka Mali ni Russie wa coopération économique bɛ se ka sinsin cogo min na o de y'a ka tagama kun ye o tagama kɔnɔ sa ko déjà a selé kɛnɛ kan ko a ye échange dɔ kɛ wasa Mali ni Russie cɛ hydrocarbure ko bɛ se ka kɛ cogo min na ani intérêt agricole c'est-à-dire sɔrɔ na sira fɛ minnu ka nɔgɔ Russie ma Mali bɛ se ka bénéficier o la cogo min na.
Ka da farajɛ tilebinyanfan jamanaw ye ɲangili bere min lagosi Russie la o kelen bɛ ka tajiko gɛlɛya duniɲa fan bɛɛ ko ɲagaminen don nka lala Diop ka tagama nin na a fɔra k'u bena laɲini ka boloma dɛmɛ Mali ni Russie la cɛ ayiwa kolo giriya e ko u na se ka dɛmɛ kɛ walasa ka nɔgɔya don Mali ka tajiko fanfɛla la.
Bɛɛ y'a dɔn ko hydrocarbure n'o ye Russie ka richesse ba dɔ ye bɛɛ b'a dɔn fana cogo min na Russie ni Ukraine ka kɛlɛ o sababu la ɲangini min taara ka da Russie kan a kɛra sababu ye duniɲa fantan bɛɛ la hydrocarbure ko gɛlɛyara Mali n'a yɛrɛ an baara yan deja nin tun ye dabadabani na an y'a ye gazuwal sɔrɔli ka gɛlɛ bɔn ni ministiri taara ko nin coopération bɛ se ka kɛ sababu ye cogo min na hydrocarbure bɛ se ka nɔgɔya Mali ye bɔn n'a sera ka kɛ an b'a fɔ tare tare mais an ka hakili to ko kelen na deja Mali ni Russie ka coopération bi ko tɛ tariku ko don e bɛɛ b'a dɔn fana ko Russie ka coopération base ba tɛ côté économique ye k'a fɔ ko Russie bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɛmɛba don a ma hydrocarbure la bɔn ne kɔni ne ma da o la ten fɔlɔ fɔlɔ fɔ n'a y'a ye domi e surtout fana k'a fɔ ko du jour au lendemain Mali bɛ wuli k'i isole ka bɔ tɔw la ka ɲɛsin Russie ma k'a fɔ ko a bɛ girin ka kan u ka relation de coopération changer k'a fɔ ko o retombe bɛ se ka ye tan ne bolo an kan ka kuma tengu déjà même économiste baw la k'u ɲininka a faisabilité est ce que a bɛ se ka kɛ bon u ka laɲini don an sigilen bɛ se ka a ɲɛ filɛ sinon ne ma da k'a la parce que coopération procédure ka ca alors que an bɛ kɔlɔlɔ dɔ kɔnɔ an bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ tan n'a fɔra ko du jour au lendemain nu minnu bɛ fɛ ka coopération changer Russie yɛrɛ min bɛ k'a yɛrɛ ɲini bi parce que gɛlɛya caman fana bɛ Russie kan ɲininkali gɛlɛya.